Nebalsojot saskaņas frakcijai, zaļzemniekam Jānim Dūklavam un vēl pāris opozīcijas deputātiem, Saeima šodien pieņēma paziņojumu saistībā ar Latvijas okupācijas 80. Gadskārtu un nepieņemamo Krievijas praksi sagrozīt otrā pasaules kara vēsturi. Paziņojums tapis reaģējot uz Krievijas prezidenta pērnā gada nogalē pausto par Molotova-Ribbentropa pakta seku mīkstināšanu. Saeimas vēstījumu sagatavoja jaunās vienotības frakcija un dokumenta tapšanu pamatoja tās deputāts Saeimas ārlietu komisijas pārstāvis Ojārs Ēriks Kalniņš.
Šodien mums ir iespēja vēlreiz aizstāvēt Latvijas godu. Nedrīkstam atstāt vēsturi tikai vēsturnieku ziņā, kā to savā propagandā atkārto Krievija. Ir jākop savas valsts vēsturi, ir jāredz kopsakarības un jāspēj tās skaidrot precīzā valodā. Krievijas federācijai, kā bijušās padomu savienības tiesības un saistības pārņemējai, ir jāatzīst Latvijas okupācijas, un pretiesisks aneksijas fakts un jāatsakās no politiska motivēt revizionismu un vēstures sagrozīšanas.
Gada nogalē Krievijas prezidents Vladimirs Putins vairāk kārt noliedz, ka PSRS būtu līdzvainīgi otrajā pasaules kara izraisīšanā un atbildību par kara sākšanu centās novelt uz Poliju. Tās parlaments šos izteikumus jau asi nosodījis. Latvijas Saeima ar šodien pieņemto paziņojumu aicina starptautisko sabiedrību pievērst uzmanību un kritiski vērtēt Krievijas amatpersonu centienus pārskatīt otrajā pasaules kara vēsturi un attaisnot arī Latvijas okupāciju. Turpina Saeimas ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības.
Aizlītā gada jūlijā Maskavā tika organizēta Baltijas valstu arī Rīgas tā saucamie atbrīvošanas salūti. No Krievijas amatpersonām arī vēstnieka pat saņēmām 9. maijā apsveikumus. Baltijas valstu okupācijas noliegums ir neviena retorika, bet oficiāla Krievijas kā PSRS tiesību mantinieces pozīcija. Pie šī cinisma un bezkaunīgiem mēģinājumiem pārrakstīt vēsturi no Krievijas puses, diemžēl, jau ir pierasts. Vārdu salikums vēstures pārrakstīšana, par ko runājam šī paziņojuma projekta kontekstā, ironiskā kārtā ir neatņemam Krievijas politiskās retorikas sastāvdaļa.
Viačeslavs Dombrovskis no Saskaņas frakcijas pauda, ka reakcija uz Putina izteikumiem viņaprāt ir mēģinājums novērst uzmanību no iekšējām problēmām, piemēram, straujā degvielas cenu kāpumu. Savukārt pie frakcijām nepiedarošais deputāts Didzis Šmits pauda atbalstu precīzam vēstures izklāstam, kā arī tam, ka Latvija solidarizējas ar Poliju. Taču viņš uzskaitīja, ka pēc viņa prāta nav nepieciešams veidot jaunu rezolūciju pēc kārtējiem Putina paziņojumiem.
Drusku rodās priekšstats, ka mēs kaut ko jaunu uzzinām par to, ko Vladimirs Putins domā par otro pasaules karu vai par padomju savienību kā tādu. Un mēs zinām, ka viņa uzskatos lielākā ģeopolitiskā katastrofa 20. Gadsimtā ir PSRS sabrukums. Mēs taču katru reizi, kad dzirdam Krievijas himnu, tie, kas manas paaudzes vecāki, zinām, nu kāda šī melodija ir nākus.
Saeimas paziņojumā arī uzsvērts, ka nepieņemams ir Krievijas amatpersonu mēģinājums noliegt vēstures faktus par otrā pasaules kara cēloņiem līdz ar Molotova-Ribbentropa paktu un tās slepenajiem protokoliem. Saskaņā ar tiem 1939. Gadā Nacionāla socialistiskā Vācija un Komunistiskā padomju savienība, pārkāpjot tā laika starptautiskās saistības, savstarpēji sadalīja Eiropu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.